för exempel med sedelvändare spiritual. Naturligtvis då har den kommit permanent, då har det haft ett publici och nu blir det abysnitt statsirka en skorrättet sig all minuti.
Det kan jag säga.
Ma la dau favor, dau contra, minuti già confermati. E l'uomo il comitato andò, dimmi un nome una guarda, dicta signora Carmen Chantra, ha trattato il presente all'autorità tamata, al competizioni o all'affarità al consumatore. E come c'è stato un commento, in stedno del Carmen Chantra, sapete che ti vuole per camera.
E un commento, Kersbuk.
Vabbè?
E io.
Mela, l'onorevole Delia.
Mela. Hanat iftit contest. Ħareġ fil-pubbliku qed nirreferi għall-artiklu datat frar 19-2025. The Shift Team illi Prime Minister fost in Parliament to confirm new post for Carmen Chantar. U ċoħe illi dak illi aħna kien suppost fuq l-agenda tagħna llum diġà ġi deċiż attwat u in vigore. Nixtieq nagħti ftit kontest ukoll illi bħalissa f'dan il-ħin waqt li qegħdin hawn f'dan il-kumitat parlamentari il-Parlament qed jiddiskuti fost l-oħrajn ir-rispett lejn it-tribuna, ir-rispett lejn il-Parlament u allora konsekwentement id-deputati tal-poplu hemmhekk miġbura. U rispett jista' jew innuqqas tiegħu jista' jintwera kemm bil-kliem, kemm bl-ajjat, kemm bil-ġesti, kemm bil-vjolenzi, imma wkoll bl-aġir. U allora aġir jista' jikkostitwixxi disrispett fil-konfront tal-awtoritajiet. Naqblu nemnu u naffermaw illi għandna dejjem nuru rispett u l-oppożizzjoni hekk buħsibha tagħmel u allura nixtieq illi naqra dan l-istatement illum għal konsiderazzjoni ta' dan il-kumitat. Peress illi dan il-kumitat dwar il-ħatrid pubbliċi jiltaqa sabiex wara rakkomandazzjoni tal-Ministru konċernat jagħmel mistoqsijiet pertinenti, jara d-dokumenti preżentati jiddiskutihom. U finalment jivvota dwar jekk il-persuna rakkomandata hijiex idonea jew le sabiex tokkupa dik il-kariga kif rakkomandata. Peress li dan il-kumitat għandu s-seta l-obbligu l-awtorità li jagħmel dan hekk kif jirriżulta mill-awtorità vestita lilhom il-Parlament Malti bħala l-istituzzjoni li fija jpoġġu r-rappreżentanti tal-poplu deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Peress li f'dan il-każ tal-lum il-kumitat dwar il-ħatrid pubbliċi għandu quddiemu rakkomandazzjoni tas-Sinjura Carmen Chantar biex tinħatar bħala ċerpreżent tal-awtorità tal-Malta għall-kompetizzjoni u għall-affarijiet tal-konsumatur tal-awtorità MCCAA. Peress li jirriżulta din diġà ingħatat dan l-inkarigu u effettivament qiegħda diġà taqdi din il-funzjoni u dan qabel ma biżdieret quddiem dan il-kumitat. Għandu wkoll dokument illi huwa dak illi jirriżulta mill-website tagħhom stess fejn tissemma Carmen Chantar bħala Executive Chairperson. Ħan nippreżenta dawn id-dokumenti quddiem dan il-kumitat. It-tliet rappreżentanti tal-oppożizzjoni jixtiequ waslu kif ġej. One, iwaslu din is-sitwazzjoni formalment quddiem dan il-kumitat. Juru jesprimu tħassib serju tagħhom kif dan qatt seta' jseħħ, jemmen illi dan jikkostitwixxi disrispett lejn dan l-istess kumitat lejn l-Speaker tal-Kamra u lejn l-istituzzjoni tal-Parlament, jitolbu li dan għandu jiġi rapportat lill-speaker tal-Kamra b'mod immedjat sabiex jieħu l-passi kollha neċessarji u jitwassal għand id-deputati kollha tal-Kamra. Jitlob illi dan il-kumitat jikkundanna dan l-aġir u jieħu l-passi kollha meħtieġa biex dan qatt ma jerġa' jseħħ. Jitlob li din is-sitwazzjoni tiġi rapportata lill-Ministru konċernat sabiex wara li jieħu rendikont ta' din l-irregolarità jirtira din in-nomina. Jitlob illi l-Parlament jiddiskuti kif jissaħħu l-proċeduri setat u saħħiet ta' dan il-kumitat sabiex fl-ewwel lok dan ma jerġax iseħ u fit-tieni lok ikollu seta li jindirizza sitwazzjoni oħra simili jekk qatt jerġa' jkun il-każ. Dan fl-aqwa interess ta' trasparenza, korrettezza u governanza tajba. Ħan niffirmaw dan id-dokument.
Nixtieq nagħmel kumment.
U nippreżentawh lill-kumitat.
Nixtieq nagħmel kumment fuq din il-nomina għaliex jiena staqsejt ukoll. il-sinjura Carmen Ċantar edha tokkupa l-kariga ta' kap eżekuttiv. Lil dan il-kumitat qed jiġi rakkomandat li Carmen Ċantar tinħatar chairperson tal-istess kumitat. Jiġifieri,
Sur Chairman, m'għandix nitorrompik, m'għandix nitorrompik. Il-ħatra ta' CEO ġiet konfermata diġà. Però dak rapportat u dak li jirriżulta mill-website tal-istess MCCAA għalhekk qed nippreżenta dan id-dokument u illi diġà hi executive chairperson.
Qed naħseb qed innaqblu.
Issa, jew jirriżulta li huwa hekk jew ma jirriżultax.
Naħseb qed innaqblu.
Le, m'għandix qed innaqblu.
Carmen Ċantar edha l-funzjoni ta'
ċertament diġà CEO.
Hija kap eżekuttiv.
Diġà CEO, diġà. Imma il-website qed tirrapporta li hija executive chairperson. U dak li aħna għandna rakkomandazzjoni illum biex tinħatar hi għal executive chairperson. Xi ħaġa li qed jirriżulta nista' nurek id-dokument illi ġie diġà rapportat anke mill-medja. Issa, jekk dan il-kumitat qed jiġi res as a rubber stamping exercise, jien l-ewwel wieħed u sħabi. Assolutament we cannot condone illi nkunu parti minn rubber stamping exercise. Naħseb dan il-kumitat għandu d-dinja ta' tiegħu. Dejjem eżerċita l-awtorità illi vestit lilna u qabel ma niproċedu dak illi jien qed nirrapporta lil dan il-kumitat għall-inqas irridu nieħdu rendi kont tiegħu. Jien, aħna, maħna ħan ipparteċipaw. Febda, vot li huwa fals, li huwa fake, li huwa xarad, illi huwa diġa deċizjoni li tieħdet, illi diġa ġiet eżegwita, ma niġu għawa xejn allura. Naħseb naqblu minnaħa tal-gvern li dan il-kumitat kif diġa kenna okkażjoni kien hemm istanzi fejn ġew ritirati nomini, kien hemm istanzi fejn għamilna mistoqsijiet. U in furtherance ta' dawk il-mistoqsijiet, kien hemm konsegwenzi. Inkella qegħdin għawa xejn. Imma biex niġu għaw meta il-Prim Ministru jew il-Ministru diġà jkun ħadd deċiżjoni u implementa, naħseb jagħmel għajt lil dan il-kumitat. U allura dak li qed nitlob nixtieq li jiġi konsidrat minn dan il-kumitat.
Ċar biex nagħmel kertika dik il-screenshot hija mill-sistema tal-gvern interna. Hija sistema tal-gvern li qed tindika li s-sinjura Ċantar hija l-executive chairperson. Sistema interna tal-gvern li qed turi dan.
Ma nafx hekk hawn x'kummenti.
Dawn is-siltiet tal-gazzetta. Nistgħu nissospendu imma dak bitlub aħna ovvjament ħan insistu għalih.
Din il-laqgħa se tiġi sospiża għal xi ħin. Okay. Mela, signori, sabiex inkomplu u forsi nagħmlu xi kjarifiki fuq dak nitqal qabel. Mela, inkomplu din il-laqa sabiex fuq il-komment minnaħa ta' l-Onore Federija wara li tkellimna mal-persuna voluta nixtieq nagħmel xi kjarifika jiena. Il-dokumenti preżentati mill-Oppożizzjoni għandhom id-data ta' 19 ta' frar. Jiena tkellimt mas-Sinjura Ċantar ukoll u staqsejnija xini dir-raġuni. Qiegħed tgħid li di deret fuq il-website kif qed tgħidu intom, però ġiet irranġata mbagħad fis-seba' ta' frar. Għandi screenshot tagħha stess, jiġifieri qiegħed tgħid li din deret mal-artiklu ta' di xift, però mbagħad il-website tal-MCCAA ġiet irranġata sabiex tirrifletti dak li eżattament kienet qed isservi Sinjura Carmen Ċantar, ċoħet ta' kap eżekuttiv tal-istess awtorità. Id-data hija 7 ta' frar u jiena wkoll qed impoġġi kopja fuq il-mejda tal-kamra. Tiegħu l-Oppożizzjoni sabiex tara.
Mela, naraw id-dokumenti, però fattwalment jien irrid nara rappreżentant tal-MCCAA. Ovvjament mhux is-Sinjura Ċantar għax dak il-mistoqsijiet jiġu kompletament differenti, illi jispjega x'ġara għalfejn minn min ġew l-istruzzjonijiet, kif ingħataw u kif tbidlu. Ma naħsibx illi hawn si tratta ta' sempliċement żball u allura dan il-kumitat għandu jieħu konjizzjoni ta' dak li ġara biex funzjoni li diġà bdiet titwettaq, funzjoni li diġà ġiet pubblikament iddikjarata mill-awtorità innifisha, sussegwentement ġiet imbidla, ġiet ilterata, kien hemm żball. X'kien hemm? Dan il-kumitat għandu qabel ma jipproċedi ikollu dak l-aċċettazzjonijiet.
Aktar kummenti l-onorevoli
Adni kif dħalt issa għall-kuntlarju ta' dak li qalet il-kollega tiegħi Rebecca Borch. Adni kif dħalt issa stess fuq l-address book tal-Gvern. Fejn juri l-Sinjura Carmen Ċantar verament it-titu tagħha huwa ta' Chief Executive Officer u mhux Executive Chairperson.
Kien hemm żmien però kollega, kien hemm żmien.
Dak
li qed tgħid intu dak li qed jgħid iċ-chairman l-ewwel nies ma jagħmlux. Mhux kif inhu jidher illum, kif kien jidher? Jekk hux veru li kien jidher hekk? Għalfejn kien jidher hekk u għalfejn inbidel?
Kollega, ta' di li data ta' meta ġibt inti dak l-screenshot li jeda detajt blittra li jeda detajt immarka il-executive chairperson.
L-artiklu illi bdejt l-intervento.
L-artiklu iġeku għafna interpretazzjoni.
Dak l-artiklu jirriżulta. Dak l-snapshot jirriżulta mill-artiklu. Sussegwentement kien hemm mistoqsijiet parlamentari direttament lejn il-Prim Ministru. Sawa, issa biex aħna nimxu l-qudiem biex nibdew. Jien irrid nifhem jekk hux verament jew le dik il-karika kienx diġà ġiet okkupata, kienx diġà bdiet tiġi eżegwita u x'ġara thereafter. Kien hemm tibdil. Kien hemm tibdil ta' mhux aħna ivvintajnieh ta' jirriżulta minn website, minn page tal-Gvern stess. Mela xi ħadd irid jiġi quddiem dan il-kumitat u jispjega għalfejn għamel għandi first place, minn qallu biex jagħmel għandi ma naħsibx li xi skrivan għan fil-ħodu u d-deċida li jibiddel il-titolu ta' Sinjura Ċantar mhux hekk. Partikolarment meta kien hemm storja li l-ewwel il-Prim Ministru xi ħadd u mbagħad kellu jagħmel żewġ passi lura biex jgħid li veru imma qed tokkupa il-karika s-Sinjura Pizzuto meta mbagħad ir-riżulta li fuq il-website kien hemm mittu bin ieħor. Qabel ma nibdew irridu nagħmlu l-aċċertamenti. Inkella dan il-kumitat qed jintaqal xejn.
Ċermen, aktar kummenti.
Nipproponi li s-Sinjura Ċantar qiegħda f'pożizzjoni tiġġustifika din it-tibdil li kien hemm.
Mhux ma tarax il-persuna li iktar għandha interess.
Jekk għandha l-fatti kollha.
Mhux le, le. Is-Sinjura ċantar tibda twieġeb il-mistoqsijiet li nagħmlula, sussidjarji ma' dawk li sarula diġà bil-miktub, wara li jiġi aċċertat dan il-fatt. Biex jiġi aċċertat dan il-fatt, irridu ntellgħu quddiem dan il-kumitat. Min daħħal dik l-entry, min ta' dik l-informazzjoni, min biddilha u minn min kien dirett. Dawk li rridu nistabilixxu, mhux mis-Sinjura ċantar. L-unika persuna li għandha interess dirett, għax inkella x'oġġett tibda għandna.
Aktar kummenti? Għandkom kummenti, sinjur. Għalli għawt tril-qoddim setkom, jekk forsi għaw billi nisimu l-Karmen ċantar.
Le, ma' xibi.
Ma' xibi.
Jien, ħanarġan għamel l-pozizjoni kif għamilni għabil miktub tal-oppozizjoni. Jekk dan il-proċess diġa ġi rigd għax id-deċizjoni t-tihdet diġa, aħna mux san ipparteċipaw ma' dak illi diġa ġi deċiz u miftijen. Aħna rridu proċess trasparenti, aħna rridu nivverifikaw l-affarijiet qed iżuru sew, għax inkella dak huwa l-ikbar disrispett lejn dan il-kumitat, lejn l-Speaker, lejn il-Kamra u lejn id-Deputati. Dak huwa disrispett li qed nargumentaw bħalissa fuq u fil-plenarja somma nargumentaw. Monologu tal-Gvern.
Aktar kummenti. L-Onorevole Grech.
Nipproponi li jittieħed vot ħalli nisimgħu lis-Sinjura ċantar.
Ma nistgħux nieħdu vot, ma jippermettix dan il-kumitat li jittieħed vot qabel ma jsir il-grilling u dak il-grilling ma jistax isir jekk ma jkunx hemm il-fatti speċi. Għall-inqas biex nistabbilixxu jekk din il-pożizzjoni hux okkupata diġà. De minimis dan qed ngħidu. Iġri aħna qed nitkellmu aħna qed nivvotaw fuq xi ħaġa li diġà ġi ddeċiża mill-Prim Ministru, li diġà kien hemm mistoqsijiet parlamentari dwarha. Għax inkella qegħdin hawn xejn.
Li jittieħed fort ikun hemm deċiżjoni bil-bejn żewġ naħat.
Imma li xiex? Kif nistgħu nibdew nisemgħuha jekk qas nafu fattwalment dak li qed nallagaw aħna hux minnu jew le. Mela l-ewwel nistabbilixxu hux vera illi dak seħħ. U mbagħad naraw minn fejn ġi, u mbagħad naraw ġi xirtirat u jekk iva l-fejn. U mbagħad nisemgħu lis-Sinjura Karmen ċantar. Mela bil-maqlub.
Nistgħu nitolbu direzzjoni dwar dan u biex nikkjarifikaw ukoll il-pożizzjoni tas-Sinjura ċantar. Min-naħa tal-Parlament proċeduralment ħalli nkunu ċerti illi nkunu fuq.
Dak huma fost l-affarijiet li tlab tien f'dak illi tlabna quddiem dan il-kumitat. Biex nagħmlu l-aċċertazzjonijiet, biex naraw x'ġara, biex naraw jekk quddiemna mhux qed niddeġġu dwar jew le. Inġimgħu aħna kulmet nitolbu. Naqblu li aħna għandna l-awtorità. Li namlu l-mistoqsijiet, li naraw id-dokumenti, illi ninvestigaw, illi mbagħad niddeċiedu. Ġieli votajna flimkien. Ħafna drab, il-maġġoranza ta' drab votajna flimkien. Ġieli ressaqna oġġezzjonijiet, illi mbagħad il-Ministru irtira r-rakkomandazzjoni tiegħu. Jiġri kważi dejjem minn hawnhekk il-maġġoranza tal-voti votajna flimkien. Imma ma nistax nitlaq mill-premessa li l-Prim Ministru deċieda għalina u aħna qed nagħmlu eżerċizzju futili. Futili da, għax jekk diġa t-tokkob għal-karika, għetna l-orientana.
L-komitat, naħseb il-komitat, l-standing order tal-parlament, permettu l-komitat jirregola l-għun nifsu. Però naħseb kif għalet l-onorevole Grech, naħseb kun tajjeb li naraw. Jekk dan il-komitat, għandux il-poteri li jistieden nies li mhumiex nominati, sabiex jistaqsihom.
Naħseb li din hija ċirkostanza straordinarja.
Għalek, naħseb għal-direzzjoni.
Ili f'dan il-komitat, għatma kenn okkazjoni simili. Dak illi qed titlob il-kollega, diġa tlabtu jien f'dak illi għadna kif intavolajna, u minn hemm irridu nibdew, imma irrid isir quddiem dan il-komitat. Mhux nirċievu third party information, mhux nieħdu l-kelma ta' ħadd ieħor, dan il-komitat jisma' insejħu quddiemna u jekk hawn qbil iħfef il-min biddel. Għamel imputja fil-website ħanna uġġara ma ġarax. U jekk hemm bżonn, l-ewwel isir it-tiftix għall-verità. U mbagħad nibdew bil-mistoqsijiet li għandna.
Aktar kummenti.
Tibda x'għandna mistoqsijiet x'nagħmlu ħafna.
Mela, ħanerġu nissospendu għal ftit. Signori, se rinkomplu bil-laqa, wara li konna offer, diskutajna bejni jenna u kienem rakkomandazzjoni. Jon kella suġġeriment tal-Onorevoli Fedelija sabiex nistiednu uffiċjal minnaħa tal-MCCAA u nistaqsi lill-membri jekk mhux qed naqblu fuq din id-direzzjoni.
U s-suġġeriment tiegħi hu illi tkun il-chairperson attwali. Għallu naraw minn ħajfetx.
Nistaqsi lill-membri tal-Kamra jekk hawnx bil.
M'hemmx oġġezzjoni naqblu.
Mela, qegħdin naqblu li din il-laqgħa tiġi aġġornata għalla oħra fil-viċin u fija nistiednu l-chairperson attwali tal-istess autorità sabiex il-membri tal-komitat ikunu jagħmlu xi mistoqsijiet sabiex jikkjerifikaw il-pożizzjoni tal-chairperson ta' din l-awtorità.
Grazzi.
Mela, il-laqgħa ġiet aġġornata għal data oħra. Grazzi u lejli tajjeb.